Frú forseti. Háttvirtur þingmaður velur að nota orðið skattakrumla þegar hann ræðir samneysluna. Þetta eru auðvitað gildis hlaðið orð og gefur það í skyn að það sé verið með óréttmætum hætti að hrifsa eitthvað úr vösum einhvers. Þannig það nú ekki, frú forseti. Skattheimta á samneysla sennilega besta fjárfesting sem að nánast allir Íslendingar eiga ævina. Jafnvel við sem erum að há launum erum illa varið ef við veikjumst og þurfum á heilbrigðisþjónustu að halda, dýrum lyfjum og öðrum. Þannig að ég held að sé nú rétt að tala varlega þetta með þessum hætti. Ég hins vegar skildi háttvirtan þingmann þannig þegar hann talaði glórulausar tillögur samfylkingarar til tekjuöflunar sem að miðast að því að þeir sem eru ofurríkir leggi meira mörgum að það eigi ekki að gera það í samdrætti. Það ekki gera það í niðurskurði. Má ég þá spurja háttvirtan þingmann hvort honum hafi þótt það gáfulegt síðustu tvö kjörtímabil sem sjálfstæðarflokkurinn hefur verið hér af völdum að létta af álögum og slaka á þegar við vorum í bullandi uppsveiflu og sitja í sófanum, opna ískápinn og étur honum og éta afganginn og standa núna uppi það að þegar að hallar á dalnum og þegar að samfylkingin hefur talað gengið niður og verðbólguna upp eins og hæstvirtur fjármálaráðherra segir að þá hafi menn engin önnur ráð en að taka réttmætar væntingar af hópi eins og öryrkjum sem sannarlega fá aðeins meira í fjárlagafrumvarpinu en eru hins vegar sannarlega líka fá minna heldur hún lofa var fyrir þremur vikum.
Þá svara andsvari háttvirtu fyrsti þingmaður Norðvestu kjördæmis.